Ar Latvijas pareizcīgās baznīcas visaugsti svētītā metropolīta Aleksandra svētību virspriesteris Jānis Dravāns. Šajās pārbaudījuma dienās vēršamies pie jums, cienījamie klausītāji, dārgie brāļi un māsas, ar mierinājumu un stiprinājumu vārdiem no pasaules pestītāja mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kurš apgaismo visu pasauli un katra cilvēka sirdi ar patiesības un mīlestības gaismu, kas ir jo īpaši nepieciešama grūtā brīdī. Jēzus iesāka sludināt sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Ja tad Dievs zāli, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērbja, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie. Tāpēc zenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Ieklausīsimies šodien Dieva vārdos un katrs savā sirdsapziņā un redzēsim, ka mums nepieciešams un mēs varam atgriezties pie Kristus, ka mums ir nepieciešams un mēs vēlamies un varam pieņemt viņa un savu sirdsapziņu brīnišķīgās prasības par mūsu dzīves vadlīnijām, kurām ir visaugstākā ilgspēja. Ieraudzīsim, ka mums katram ir ko nožēlot Dieva priekšā un ka mēs varam no viņa salīdzinoši viegli saņemt piedošanu un dvēseļu dziedināšanu. Sapratīsim, ka mums ir par ko pateikties Dievam un mūsu tuviniekiem un mēs to varam darīt par spēcinošu mūsu dzīves sastāvdaļu. Pārliecināsimies, ka mūsu katra grūtības un problēmas nav vislielākās un nepārvaramas un mēs tās varam nest un risināt. Ieraudzīsim, ka mūsu līdzdalība un palīdzība ir aktuāli iespējama un pat nepieciešama mūsu ģimenēs, darbā, sabiedrībā ap mums katru brīdi un pašus tā mūs stiprina. Savās sirdīs sajutīsim, ka pat ievērojumu kārdinājumu un pārbaudījumu laikā mums ir jāsaglabā cilvēcīgums un labestība, sirdsapziņas Dieva un tuvāko priekšā, un mēs ar Kristus palīdzību šo garīgo darbu gribam un varam savai un kopējai celšanai veikt, un nekāds ļaunums nav spēcīgāks par mums un vēl jo vairāk vēlams mums. Lai Dievs mums palīdz sākt un iet šo ceļu no šodienas, un vienmēr. No sirds sveicam jūs katru diženajās Kristus Dieva ciešanu nedēļas dienās. Vēlam novērtēt viņa ciešanu pestījošo nozīmi katram no mums un ar garīgu prieku sagaidīt viņa gaišo un nāvi uzvarošo augšām celšanās dienu, kurā apliecināsim, ka Kristus patiesi ir augšām cēlies.